Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 2 октябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна окуяларына күзөтүү. Уфадагы танылган башкырт галими, филология фәннәре доктор Ахмет Сүләйманов белән Русиядә үтәчәк җан исәп турында әңгәмә. Кайбер мусульман дин әһелләре хаҗат булганда Русия мусульманнары намазны ширкәүдә укыялар дигән фикердә. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунагы җырчы Илгәрәй. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Латвияда парламент сайлау үтә. Пакистан НАТО кешеләре өчен Афганстанга керү юлын бүген дә ачмады. Таҗикстанда бәрелешләр дәвам итә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Пакистанның Торхам шиге буендагы хибер ноктасы бүген дә НАТО өчен ябык булды. НАТОның Афганстандагы хәрби кешеләренә кирәк-яраклар инде 3 көн китерелми. Пакистан шиге буендагы хибер ноктасы Пакистан ягында 3 хәрбинең НАТО кешеләре һөҗүмендә һәлак булуыннан соң ябылган иде. Пакистан хәрбиләренең НАТО һөҗүмендә һәлак булулары халык арасында ризасызлык һәм ачу тудырды. Җомга көнне Афганстандагы НАТО кешеләренә ягулык алып барган 25 йөк машинасы утка тотылды. Иминлек саклау кешеләре шик буенда тәртип урнашудан соң хибер ноктасы ачылачак дип хәбәр итте. Афганстанда 152 меңләп АКШ һәм НАТО хәрбиләре Талибанга каршы сугыш алып бара. Норвегияның көньяк-көнчыгышында Швеция шигенә якын поезд юлдан чыгып 40лап кеше яраланды. Ослодан Стокгольмга юл тоткан поездда барлыгы 300лап юлчы булган. Җомга кич булган бу хәлакәтнең сәбәпләре тикшерелә. Таҗикстанның көнчыгышында башкала Душанбедән 300 чакрым ераклыкта иминлек кешеләре белән сугышчылар арасында бәрелешләр дәвам итә. Сугышчыларга каршы чара Рашт районында хәрәкәт итү авыр булган Комаров тарлаугында бара. Сугышчыларның саны хәбәр ителми. Террорчыларга каршы чара 22 сентябрь сугышчылар хәрбиләр утырган машинага һөҗүм иткәч башланды. Һөҗүмдә 26 хәрби һәлак булган иде. Латвияда бүген Сейм парламентка сайлау үтә. Балтик буендагы бу дәүләт соңгы финанс кризиста иң зур зыян күргән илләрнең берсе булды. 100 урынлык парламентка үтәр өчен 13 сәяси берлек намзәтләре көрәште. Күпчелек урыннарына Латвия халкының урысча сөйләшүчеләре яклаган оппозициядәге килешү үзәге һәм премьер-министр Валдис Домбровскис җитәкчелегендә хакимияттәге берлек блогы вәкилләре алыр дип фаразлана. Берлекнең хакимияте калу ихтималы югары. Премьер-министр җитәкчелегендәге Латвия хөкүмәте Халыкара валюта фондынан 10 миллиард долларлык кредит алды. Партия әгъзасы Дзинтер Закис фирканың төп максаты тотрыклылыкны саклап калу диде. Тотрыклылык булса үсештә булачак. Безгә үзебездә җитештерелгән товарларны, азык-төлек, дарулар һәм урманны сату юлларын уйларга кирәк. Моңа без салым реформаларын уздыру һәм фондларны акыллы итеп тоту юлы белән ирешә алачакбыз. Әмма хөкүмәтнең кырыс программасы эш урыннарындагы кыскартулар һәм сакчыл икътисад халыкның бер өлешенең ачуын чыгара. Мәскәү яклы килешү үзәге фиркасы халыкара валюта фонды биргән акчаларның ничек тотылуын тикшерергә чакыра һәм үз сайлаучыларының хәлен Русия һәм Кытайда алачак инвестицияләре ярдәмендә җиңеләйтергә вәгъдә итә. Ригада яшәүче Диана Юмбурга исә сайлауларга ышанмый. Балаларым үсеп җитеп бу илдән китсен иде. Бар теләгем шул. Тормыш түгел бу монда. Яшәп калу өчен көрәш кенә. Күпмедер вакытка яшәп калу өчен тырышабыз, диде Ригала Диана. Парламентка 6-7 партия депутатлары үтәр дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Чаллы шәһәрендә шовинистик рухта язулар күренә башлады. Чаллы милләтчеләре такыр башларының активлашу сәбәпләрен Русия хакимияте сәясәте һәм милли хәрәкәтнең көчсезләнүеннән күрә. Тулырак мәгълүмат белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз.
Татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе, юлдаш клубы җитәкчесе Зиннур Әхлиуллин шушы язулардан ерак булмаган урында эшли. Әлеге язуларны көндә күрә һәм укый. Аның айтуынша, урыс булмаган милләтләргә карата пишрак сүзләр язу арта бара.
Бу беренчедән татар милли хәрәкәтен бастырудан килеп чыга. Чөнки хакимият һәр вакытта татар милли хәрәкәтен бастырырга тырышты. Мондый нәрсәләр элек гел бөтенне юк иде. Менә хәзер татар милли хәрәкәте көчсезләнгәннән соң мондый язулар барлыкка килде. Шуркаларны үтерегез анда, урыс булмаган кешеләрне үтерегез, әйеле сатып алмагыз. Бу нәрсә дип уйлыйм? Бу мин уйлыйм үстән килә. Үстән шулай теге гади халыкны бер-берсенә кытыртып, әлеге байыган кешеләр, үстә властьта утырган кешеләр аларга тимәсеннәр өчен.
Азатлык хәбәрчесе татар яшьләре хәрәкәтендә танылган шәхес Талгат Ахмадишинга да мөрәҗәгать итте.
Путин хакимияткә килгәч, Москва шовинистик сәясәт алып бара башлады. Менә моның шуның нәтиҗәсе буларак инде менә бу язмалар да барлыкка килде. Шовинистик сәясәт инде мәктәпләргә үтеп керде. Шуңа күрә Мәскәү үзенең шовинистик сәясәтен туктатмыйча, язмалар киләчәктә дә барлыкка килергә мөмкин. Әле язмалар гына түгел, алар инде үтерергә дип язганнар икән, алар эшкә дә үзләрен җигәргә мөмкиннәр. Шунлыктан мин уйлыйм, безгә һәр вакыт татар халкына уяу булырга кирәк, бердәм булырга кирәк.
Житларны үтерегез, шуркалардан товар сатып алмагыз, Россия урыслар өчен дигән язулар уңаеннан Зиннур Әхлиуллин һәм Талгат Ахмадишин фикерләрен ишеттегез.
Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз менә аларның кыскачасы. Латвияда парламент сайлау үтә. Пакистан НАТО кешеләре өчен Афганстанга керү юлын бүген дә ачмады. Таҗикстанда бәрелешләр дәвам итә. Шушы һәм башка яңалыклар белән интернетта таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, ә хәзер бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга, мөһим темаларга кыскача гына күзәтү ясап үтәр.
Атна инде көтелгән бер сәяси яңалык белән башланып китте. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү мэры Юрий Лужковны вакытыннан алда вазифасыннан алды. Лужков президент ышанычын югалткан булып чыкты.
Не об отстранении, а об отрешении. Потому что отрешение – это увольнение. И недостаточно редко, а первый раз. Значит, здесь, собственно, комментировать особенно нечего применительно к указу, потому что
Кытайда 3 көнлек сәфәр белән йөрүче Медведев Шанхайда хәбәрчеләргә бу вазифадан читләштерү түгел, ә вазифадан алу. Бу мондый сәбәп белән вазифадан беренче мәртәбә алуым. Бу карар турында әллә ни әйтеп торырга да кирәкмәс, чөнки сәбәбе карарның үзендә үк күрсәтелгән. Россия Федерациясе президенты буларак минем Мәскәү шәһәре мэры вазифасында Юрий Михайлович Лужковка ышанычым бетте диде. Лужковның татарларга карашын бер яклыгына дип бәйләп булмый. Асадулаев йорты татар ларга кайтарылды. Җәмәк мәчетен төзекләндерү башланды, әмма вәгъдә ителгән вакытка бетә алмады. Ватан халык демократик партиясе рәисе, гомер буе Мәскәүдә яшәүче Мөхәммәт Миначев, буларның барысы да татарларның үз тырышлыгы белән эшләнде ди.
Без за крестик бу асадлайртын кайтару буенча, как беренче елдан соң ничә буын узды. Но Юрий Михайлович бу яктан бер әйтергә була, положительно теге бирделәр в кавычках әйтергә кирәк вакытлыча файдаланырга. Ну, вакытлыча 5 ел булды, дан 49 ел. Ну, в общем, шул яктан Юрий Михайлович ул как-то әйтергә кирәк положительно. Менә бу мәчет буенча Лужков анда үзенең теге проекты белән Равил Гайнадинның башын әйләндерде. Үзенең теге җир астындагы парковкалар төзүләр, ниләр белән ол да монда мәчет астында парковкалар ясап, тегеләй булай. Аннан соң в итоге килеп чыкты, иске мәчетне җимерергә кирәк. Бу, конечно, монда Равил Гайнадинның үзенең дә ялгышы бар. Кирәк иде башка урында сорарга аңа. Но ул, видимо, батырчылык итмәгән башка урында сорарга. Ул уйлаган, просто брат төзәтергә. Аңа тәкъдим иткән шундый реконструкция. Кайсы ул әле белмим, кайчан бетәр, и нәрсә булып бетәр бу мәчет белән, бернәрсә булмый.
Русияның 38 түбәгеннән һәм Татарстаннан җыелган 448 татар теле һәм әдәбият укытучысы Казанда тәҗрибә уртаклашты һәм проблемалары турында сөйләште.
Төмән өлкәсендәге Ямбай авылының татар теле һәм әдәбият укытучысы Иркәм Гайсина да Казанга укытучылар курылтайына килгән.
Татар классында укучы балаларның атнасына 2 сәгатькә артыграк була. Рус классында укыган укучылар кайтып китсәләр, безнең менә татар классында укыган укучылар 1 сәгатькә калып куялар, 2 сәгатькә калып куялар. 7-нче сыйныфтан 9-нче сыйныфка кадәр укучылар да менә алар инде суббота көне мәҗбүри булалар килергә мәктәпкә. Менә шунысы бик нык авыррак.
Ямбай Түмән шәһәренә үк терәлеп торган тарихи татар авылы. Хәзер монда яшәүче халыкның 30%-лабы башка милләттән. Мәктәпләрендә 400-гә якын бала укый. Гайсина сүзләренчә, һәр ел саен 2 татар һәм урыс сыйныфларына укучылар туплыйлар. Татар сыйныфлары урысныкыннан өстәмә татар теле һәм әдәбияты дәресләре булу белән генә аерылып тора. Өстәмә татар теле һәм әдәбияты дәресләре кергәнгә, укучылар татар сыйныфларында укымас өчен аяк тирәп каршы икән.
Сез азатлык дулкыннарында атналык күзәтү тыңлыйсыз. Свердловский өлкәсендә үткән түгәрәк уен 3-нче бөтен Россия фольклор фестивалендә төрле төбәкләрдән 44 иҗат төркеме катнашты.
Сентябрьдан 26 сентябрьга кадәр Свердловск өлкәсендә булып узган Түгәрәк уен исемле 3-нче Бөтенроссия татар фольклоры фестивале Россиянең 11 төбәгеннән 44 коллектив 500 катнашучыны үз эченә җыйды. 4 көн буе эшләү дәверендә семинарлар, мастер-класслар оештырылды, этнографик фильмнар күрсәтелде, конкурс программалары үтте. Буш вакытта катнашучылар өчен Екатеринбург шәһәренең тарихи урыннары буйлап сәяхәтләр оештырылды. Һәм инде без фестивальне яктыртырга килгән Татарстан журналистларын өлкәнең төньяк, көнчыгыш һәм көнбатыш төбәкләренә йөртеп, аларны андагы татар тормышы белән таныштырырга, хәтта алтын таба торган шахтларга да алып барырга мөмкинчелек таптык. Жюри әгъзалары иң яхшы дип тапкан коллективлар өлкәнең төрле шәһәрләрендә концертлар куеп халыкны сөендерделәр. Шулай итеп, кызу эш арасында фестивальнең иң кульминацион ноктасы гала-концертка килеп җиткәнне сизми дә калдык. Ул көнне Екатеринбургта бер көнлек рәсми визит белән Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңнеханов булып китте. Уралда яшәүче татарлар өчен бу искиткеч мөһим вакыйга булды. Сүз Россиянең ике төбәге арасында социаль, икътисади, фәнни, мәдәни хезмәттәшлекне үстерү буенча кул куелган килешү турында гына бармый. Татарлар өчен иң мөһим нәрсә Свердловск өлкәсенең яңа губернаторы Александр Мишавинның игътибарын татар темасына юнәлтү иде.
Җан исәпкә 2 атна вакыт калып бара. Бу атнада узган чараларның күбесендә бу хакта сөйләшү һәм фикер алышулар булды. Уфада Башкортстан татар оешмалары вәкилләре җыелып сөйләште.
Татарлардан башкорт ясыйлар. Ул итәктә бит инде байтак кына урыннарда, авылларда, например, авылларда 60-70% башкорт дип язылган. Ясы практически башкорт уже.
Кадерле Мамытдинов сүзләренчә, демократия урнашкан хәлдә кәгазь башкортлар Кым шәһәре кебек ишеләшәк һәм татарга әйләнәшәк.
Әгәр дә алар үлеләр икән монда демократия оештыргайны, демократичный республика төзергә уйласалар әгәр дә, алар ул вакытны бит инде менә татардан башкорт ясау кирәкми. Аны булмый бит инде аны эшләп. Әгәр дә әз генә демократия башландымы, монда бөтен татар кире татарга кайта, татар теленә, ошым татарлыкка кайта инде, само собой разумеется.
Казанда бу атнада футбол бәйрәме булды. 29 сентябрь көнне Казанның Үзәк стадионында Чемпионнар Лигасы кысаларында Рубин Барселона уйны 1-1 исәбенә тәмамланды.
Менә уен башлануга күп вакыт калмады. Стадион тулы диярлек. Монда бик күп кеше җыелды. Инде 2 сәгать алдан кеше җыела башлаган иде. Һәм монда оештыручылар һәр кешегә үзенә дә бу өлешкә, бу тамашага өлеш кертергә тәкъдим итәләр. Утыргычларга һәр кешегә Рубин исемендәге кагазлар куелган һәм аларны билгеле бер вакытта күтәрергә кирәк булачак. Һәм бу үзенә күрә бер Рубин исемендәге Рубинга теләктәшлек шундый бер чара булачак. Менә кешеләр монда Кышкырырга, сәламләргә әзерләнеп торалар. Россия шахматының һәм уенның бик кызык болууна ашайм.
Рубин алиге 3-нчи орунда. Келеси оюнун ал 20-нчи октябрда Грецияда Панатинайкос такымы менен ойный. Түркүмдөн чыгуу укугу берген 2-нчи орунду алуу үчүн алга таба жеңүүлөр керек болочак. Дагы бир атна менен шулай узап да кетти урматтуу тыңдоочулар. Ниндидер окуялар яки хабарлар турунда билмей ишетмей калган болсаңыз, биздин интернеттеги сахибадан карагыз, укугуз һәм бизге жазыгыз. Адресибиз azatlyk.org.
Уфадагы танылган башкырт галиме, филология фәннәре доктор Әхмәт Сүләйманов Башкортстан бу айда үтәчәк халык исәбен алуга җитди әзерләнмәде дип исәпли. Җан исәптә бу күп кенә башкортларның югалуына китерәчәк ди ул. Әхмәт Сүләйманов танылган галим һәм мөгаллим булу белән бергә элек елларда башкорт милли хәрәкәтендә дә актив катнашкан кеше. Уфада аның белән алда торган җан исәп турында хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Үзе әйтүенсә, милли оешмалар эшеннән 2006 елда киткән ул. Уга Башкортстан хакимиятләренең быелгы янисәпкә әзерлеге оқшамай. Быелгы халык исәбен алуга әзерлек осырында башкорт телле матбугат басмаларының һәм радио-телевидениенең тапшыруларын исәпкә алмаһаң, башка төрле аңлату эшләре алып барылманы. Рәсәй төбәкләренә барып аңлату эшләрлә оештырылманы ти Әхмәт Сүләйманов. Башкортстанда 2002 елдагы халык исәбен алудан һуң башкорттардың халык саны буенча урыслардан кала икенче урынга менүләрен дөрес дип белдерә Әхмәт әфәнде. Ә инде татар галимләре һәм татар милли оешмалары бул һөҗүмтә менән килешмәй икән, бул уларның үз эше ти Әхмәт Сүләйманов. Уның фикренсә, халык исәбен алганда Россия хакимиятләре һаман да бәләкәй милләтләрне күп төркемләргә бүлгеләү, ваклау сәясәтен алып бара. Бының менән улар милләтләрнең йөзен югалтырып, Америкалага күк дөйем бер милләт, ватандаштар дигән төшенчәне генә калдырырга теләй ди Әхмәт Сүләйманов.
Бүгенге көндә шундый бер хәвеф бар. Хәзер без асылда дигән мәсәлән башкорттар, мин әйтер идем, башкортның генофонды упкын сидендә тора. Ни өчен? Чөнки бөтә яктан да, мәсәлән, бер генә сфераны алайык. Мәгариф системасы. Мәгариф системасында Филипповтан башлап, бүгенге көндә гел кирегә китәбез. Яна әле форма менән көнбайышка оқшарға тырышабыз. Әбет, үкімет кеғе бұйын сәбіз артта алабыз. Бізің әлі материал яқтан, қадырғы яқтан дәмі ету мәселәі қәл етілі бітмеген. Әйінді мұна қадыргі күнді әйтейік, оптималлаштыру мақсатында мәктәптәрді, ұвақ мәктәптәрді ябу, ол мен әйтем, бізің башқұрт көк милеттерге яна зауқуға тен. Сөнкі бүгінгі күнді, әгер де мәктәпті ябалар екен, ата-әсі балаһын оқыту өчен кайдалар китәсәк, күсеп китәсәк һәм балам кеше булһын дип уйлап, элеккесә фикер йөретеп, урыс мәктәбенә бирергә тырышасак, һәм урыс авылына барып күсеп ултырасак, һәм бул хәл бага тиклемдә кабатланганы бар, тарих. Шулай ул бер циклда тирәһендә әйләнеп тигәре. 70-нче елларда перспектива киләсәк һада ул дип авылдарды бөтер башландар. Нисе кирәк? Мәсәлән, мин Корган өлкәһендә йөргәндә, 2006 елда урыс водителе һөйләп бара бер машина биргәнләр безгә, шунда экспедициялар йөрәбез. Бана ти, банда бер Сафакүл районында гына 18 башкорт авылы юкка сакты ти. Урыс кешеһе башкорт авылларын бөтүенә әсилеп һөйләп килә. Нисе кирәк бөтерләр? Мәктәптә яптылар, фирманы алып киттеләр, электрод атқыш әйттеләр, магазин алып киттеләр. Авылдар икенче яктарга тырым-тырай үсеп киттеләр. Унда мәсәлән менә Белый дигән бер авыл бар. Анда бер генә бер төктә урыс юк. Башкорттар үзләренең авылларын ташлап шунда күскәндәр, ну урыс инде дигән ул тир генә күсенүсән қалаға тартыла бит. Яшьләр қалаға китте ме, қарттар да китә. Бүгенге көндә ошо хәл кабатланса, бул трагедия буласак. Һәм менә шуңа күрә дә бүгенге ян исәп алу, ул алудың һөҗүмтәһе, ул хәл иткес күренеш булу ихтимал. Бынан тагы 10 елдан тагыла үтәсәк, бул ян исәбе, әгәр дә мәсьәлә ошо көенә торһа, ошолай барһа, без киләсәктә республика тотып торусы халык булу хокукыбызны югалтуыбыз ихтимал. Икенче яктан, бындай поход башланды. Эрелетү. Губерналаштыру. Тәк Татарстанга Ульяновский өлкәне кушалар, кушу турында тәкъдим итәләр, Башкортстанга Ырымбур өлкәһен һәм аның авторлары нимәтәй? Зачем нам иметь где-то 89 регионов, когда тогда можно иметь 26-28 регионов? И вот это объединит. Кайбер агайлар айтыды, Татарстан өзінің сектерін ала, Башқұртстан өзінің бұрынғы сектерін айна. Мен айтам, агайынды қуанмаған. Біз бұнда проценті біз, башқұрттардың проценті 1-15-ке деген барып түсуі ықтимал. Территорияның зорлығы ол бір неме бермей.
Бұна бұл Тишков әфенді етеклеген институт әзірлеген бүлгілеудер, милләттерді уақылаудар, олардың түп мақсаты неме екен?
Аның түп идеясы милләттерді юққа шығару, милләт орнына гражданинді қалдыру. Бұл америкалық амақ енді. Ләкин америкаға еру бұл түпті дұрыс түгіл, сөнке біздің әрбір халқымыз, әрбір милләтіміз этник төркім өзінің тарихи жерінде яшай. Шунда ол формалашқан, һәм шунда ол таянып яшай. Ә инде мына дидең Гумилевтың концепция буенса, әгәр дә милләт формалашқан урыныннан, әгәр дә икенче якка урынга булса, ул милләт булудан туктай. Мына шундай нигә гылми яктан ул расланган, нигерләнгән. Асылда совет осырындала бер милләтлеккә кыудылар бит инде. Анда бамол, братский кесімі, селина деген болып, халықтарды бұтап, бірләштерейден албаштырып, қатнаш ғайлелер барлыққа келдер, өхен башқалар. Мұна шол әліге, бүдің қатнаш ғайле мәселәхіндә әліге текшерімсілер бек хақ үш етелер. Мұна белделі бір дәуіргә еткес, ешке еткес. Мұна нейдер, ондай ғайлелер ғадетті тарқала. Нейсін, сөнке олғая келе, йолалар туры килмәй, дөнья караштары туры килмәй. Этник, этнический тип мышления дигән төшенсә бар. Моны бер, икенсен Америка кебек булырга теләйбез дип әйткән икән безнең итәкчеләрнең һәм политологлар Америкалагы һәмәк тең хукуклы булганнар. Без конституцияла игълан итәбез дә конституцияны бөтенләй онытабыз.
Башкортстан ул үзенчәлекле төбәк, бунда төп үч халык бит инде. Рустар, башқұрттар, татардар. Бұна 2002 елдағы халық есебін алғандан хұң, оның нәтижелері, оның хөзімтелері мінен татар ғалимдәрі, милли үйішмалары бік риза болмай қалды. Хатта бұна әліге енесепке әдірленгенделі, олар пикеттар үйістіріп қаранылар, олар мүрәжағаттар қабыл еттілер. Телевидениела, газеттерде, шындай компания бара, тағыла башқұртлаштыруға тип. Бұна баға фікір кетінсек.
Шында айтайым, 2002 елдағы енесеп алуға бүтәне башқұрттар құрылтайы нық әзірлік білен келді. Нияз Мәжитов етәкшілігіндә 7 ел бойына ешіләген құрылтай, шул дәуірді әрвеске сказкалардан, һәм иң тәуге перепес 1997 елғы переписің мәғлүмәттәріне, һәм артабан совет осырындағы мәғлүмәттәрі, перепес мәғлүмәттәріне таянып, Дөнья көнбайыш башқұрттары турасында қалын ғына бір ентіқ шығарылар. Шыдан оң 40 район бойынса ұшы тарихи мәғлүмәттәрді аңлатып, брошюралар әзірленгендәріне. Шыдан енді мен келгес құрылтайға 2002 елда құрылтай башқарма комитет рәйесі болып айланғас, бұл деген үстеп 2 әзірленік брошюра, һәм әзірленген бұға теклем әзірленген брошюраларды сығарып, райондарда тараттық. Мен шәхсән өзім 42 районды өріп сықтым перепес алдынан. Әлбеттә, яңғыз түгел, демограф Мұхаммәт Мырдабулатов, тарихшы Нәзир Құлбахтин һәм башқа білгістер менен. Һәм шундай бір формула тәптем еттік. Бұл формуланы өтәлі матур қабыл еттілер. Мұны Дөнья көнбайыш районда да өргенде ешқанша ешетәбіз. Мұны біз Қазанға барсақ татар түгіл деп айтылар. Өсеге келсек башқұрт түгіл деп айтылар. Біз кім боламыз? Мен айтам мұны мәрекелеймін енді. Типтердер мына шулай ялғанды. Тігілер де типкен, бұлар да типкен. Мына шулай яңа осыр типтердерге деген асылында неме? Мұны бүгінгі күнде нендей тілді әсә тілі деп есептемеуге қарамастан, әгер де тамырыңыз асаба болған бол, асаба түгілме башқұрт екен, ата-бабаларыңыз башқұрт болып жазылығыз. Әгер де тамырдарыгыз татар икән, татар булып ядылыгыз. Мин шуан башка нигде формуланы белмәем тинем. Мына ошулай шәһәгәт һәр яңылышматыгыз. Сөнки безнең әле камил булып етмәгән мына әдәби тел нормалары бүгінгі күнде пайдаланған әдәби тіліміз ол камил түгел. Сөйткі бұны ашық-бошық қабыл етелер, һәм білгістер жоқ. Мәдрәсәдә өткен ағайыны ултырып шуны хәлитә, әйтәксе Шәйит Худайберді. Шәйит Худайбердің Витфилшер специалисты. Хөдемтәлә. Теге дөнья көнбайышқа барып етмәне әдәби тіл нормалары тел буталды, тел буталды. Хәзер инде әгәр дә С белән Ш булһа, үнен кулланһалар башкорт түгел дип бардылар. Берində дә тартқылашарга урын асылда юк. Менә кемдер исәбенә милләтеңне күбәйтергә маташу, ул булырга тиеш түгел. Менә шу аңлатырга кирәк, төшендерүгә кирәк. Бүгенгә каршы менә шул 2нче елдагы кебек әүдем эшләү һирелмәй. Радио, телевидение, матбугат нык эшләнеп үткәндә. Хәзер күп тәртиге Акъюртта ултырган Акъюрттың түбән яктагы ишегендән инеп сүләрдә, урыяп ишектән инеп сыгып йөрүсләрдә, президент аңгырды, бүген мәртәнме китүе ихтимал дип үзенең ултыргысын кайгыртып, үзенең ултыргысыннан ары китә алмый. Ә башкорт курултайының бөтенләй тавышы сыкмый. Күреп торам, бер нәмә дә эшләнмәй. Менә быелгы һөлемтә элеккеннән бик насар буласак. Үткән нидә һөлемтә әнидең эшләү хакында Татарстанда бындай узып алып кайттыны Ишмуратов. Без менә башкорттар кебек эшләмәнек. Башкорттар кебек эшләр кирәк ине. Гыйлми дигәндә. Безнең менә асыл да федерация безнең 2 нидә алтын кадагыбыз. Рәсәйнең 2 алтын кадагы. Хәзер кемдер менә ошы безнең ошы Урал зонасында, Урал Волга зонасында нидә безнең карапты раскачай дитергә теләйләр икән. Улар асылда Рәсәй таркалу калып барасак. Менә шулар менән булышыр кирәк. Милләтләр белән булышырга түгел. Шуңа күрә дә менә әлеге баягы глобализациялау сәясәтен алга сөрүсе кайбер политтехнологлар труднее будет с Татарстаном и Башкортстаном дип зарланалар. Әгәр дә безнең ике республика бер тавыштан бер нидә тора икән, без менән ике халыкта отасак, һәм менә шуңа күрә дә нидә яни табалуында бер үк конфронтация бармаска кирәк. Бул баягы кодгон өчен буласак.
Башкорт галиме филология фәндәре доктор Әхмәт Сүләймәновты милли мәктәпләрнең бүтәбары ула татар менән башкорттың каршылыгыла башка милли проблемаларда бурсый. Татар менән башкорт үзара көрәшкәндә башкалар ситтән карап шатланышып торасак, кем әйтмешләй, бул хәлдә кызгынга азык кына булабыз бит, ди Әхмәт Сүләймәнов. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бу көннәрдә Мәскәү Җәмигъ мәчете имамы Илдар хәзрәт Әләүетдинов хаҗат булганда мусульманнар намазны ширкәүләрдә дә укый ала дип белдерде. Әлеге фикерне Төмән өлкәсе мөфтие Фатих хәзрәт Гарифуллин инде моннан бер ел элек үк әйткән иде. Ул Урыс православ ширкәве патриархы Кириллга мусульманнарга мондый мөмкинлекне булдыруны сорап мөрәҗәгать юллады. Ландыш харасы белән сөйләшүдә Фатих хәзрәт хәзер Русиядә күп кенә ширкәүләрнең буш торуын әйтә.
Менә бүгенге көндә карап карагыз, әгәр дә Мәскәүдә 5 мәчет 800 лап ширкәү бар. Аннары бит аны да әйтергә кирәк. Кирилл әйтте менә хәзер, Кирилл йөреп кайтты сафәрдә, ул булды Камчаткада, Сахалиндә, Утрауларда булды, Хабаровскида, Владивостокта, Якутияда булып кайтты. Аның хәтле ул әйтте, Мәскәүдә без тагын да модульный циркәү ясыйбыз, тагын да 200, сез уйлап карагыз башыгыз белән. 200 тагы монда Мәскәүдә 800 лап циркәү бар, тагын да 200-не кушсак, ул 1000 циркәү булып килеп чыга. Әйтергән бу мөселманнарга Бераз нимә безне кимсетеп айтасым килә.
Шул ук вакытта сез мөрәҗәгать иттегез, әлеге ширкәүләрдә мөселманнар намазда укый алыр иде дип. Менә нинди җавап булды сезгә? Чын теләктән әйтелдеме? Яисә инде бераз катыклап карау максатыннан әйтелдеме?
Юк, бераз катыклап карап дисәк дә, тул хат алай да алса да дөрес. Менә сезгә әйтәсем килә болай дип. Алдыга гына әйтәм сезгә. Намаз укырга рөхсәт түгел, кабрстанда дөрес түгел, бәдрәфтә, мунча. Менә шул өч урында намаз уку тыела, башка йерләрдә мөмкинчелек бар. Мин хәтта менә яһудиләрнең синагогаларында беренче тапкыр намаз укыганым бар. Чөнки менә киләм, анда безнең төрле-төрле очрашулар, утырышлар була. намаз вакыты җитә, алар беләләр Фатих хәзрәтнең намазы укырга хәзер кирәк. Мин барып шунда тиз генә урын җайлап намаз укып алам. Шуның өчен мин бит менә инде бәләгәндә хатаклап дигәндә дөрес була инде, әлбәттә шулай. Чөнки бит аларның кичер кәүләре буш утыра, бу аны бит сез үзегез дә беләсез инде. Ул гадәттә сигез чиркәү менә мин чиркәүләргә китеп китә, барып китә. Безнең төмәндә, әгәр дә сез килеп күрсәгез, өр-яңа, шагырдагы ялтыраган чиркәүләр хәзер менә гөмбәр итеп үсә яңгырдан соң. Менә шулай яңгырдан соң гөмбәр үскән кебек төмән шәһәрнең бөтен урыннарында, бөтен районнарында, бөтен микрорайоннарында үсеп чыктылар матур-матур чиркәүләр. Аларның бәяләрен карап-карагыз, анда алар бит бөтенесе алтын белән буялганнар, алар ялтырап торалар. Ис китәрлек анда бит ниһәтле акча чыккан, ниһәтле анда халыкның менә хезмәте түгелгән. Аны бит уйлап карагыз. Әгәр дә инде мәчет төзеп уй ягыннан, уй ягында безнең инде нәрсә авыррак була. Бик исләре китмей, мәчеткә урын бирү буенча, мәчет төзү буенча. Шулык Тубыл шәһәре, мәтәмәннән 240 чакрым Тубыл шәһәре. Анда 30-лаган чиркәү бар. Алар инде әлбәттә төзелгәннәр революция хәтле бүгенге көндә дәүләттән акча алып, анда бит миллионнар түгел, анда миллиардлар, миллиардлар акча чыгарыла. Шул хәтле акчалар түгелеп, һәммәсе менә шул 30-лаган чиркәү һәммәсе бүгенге көндә диярлек яңадан менә төзәлеп, яңартылып, ремонтлашып, бөтенесе диярлек уже алтын белән капландылар. Әбірден бір шул Тубыл шәһәренең астындагы бір мәчет бар. Күп еллар инде сорап карадык, айтып карадык, ихтибар булмады. Быел гына дәүләт ягыннан ремонтлау эшләре башланды. Шуның өчен без бит инде хатлы куркып ятып сезне яптыра алмыйбыз. Ә без бит әгәр дә хәзер куркып тезләнеп куйсак, ул вакытта без Алла Тәгалә каршында нинди җавап бирәбез?
Ә менә бу сезнең мөселманнар православ чиркәүләрдә дә намаз укый дигәнне Мәскәүнең Җәмигъ мәчете имамы Илдар Әләүетдинов та яклап чыкты бит инде, әйме? Аның яклавына карата ни Чечня мөфтие Солтан Хаҗи Мирзаев ише әйтте, бу турыдан-туры Мәскәү хакимиятенә карата шантаж һәм православларга янау диде. Мәчет төзелешен хәл иткәндә башка юлны сайларга кирәк ди. Дөресрәк юлны, бу дөрес юл түгел ди.
Менә ул дөрес юлны күрсәтсен, ул аны бит ул әйтергә җиңел, критика әйтергә һәрвакытта җиңел, кем эшли, аны һәрвакытта таныйлар, һәрвакытта чәйниләр, аны бер нәрсә эшләсәң син яхшы кеше буласың. Чечняда да хәзер әлбәттә дә мөмкинчелек бар, анда хәзер Россия дәүләтеннән бөтен көч бирелә. Алар анда мәчеттә сөйләр, анда нәрсә генә төшенәләр, анда аларның шөкер. Менә монда бит Мәскәү ягында, менә безнең Сибир якларында мәчетләр төзү буенча проблема бит бар ул. Менә хәзер 15-нче ноябрьдә Корбан байрамы башлана. Бездә уже кыш була, аңлыйсызмы? Кыш, кар ява. Без бит ничек аны кар астында урамда намаз укый алабыз? Бит халык авырып китергә хасталанырга мөмкин. Шулык Мәскәүдә дә бит ноябрьдә җылы булмый, уже салкын була. Аны да уйларга кирәк бит, халыкның сәламәтлеген уйларга кирәк. Халыкның динен уйларга кирәк. Шантаж булсын. Аны бит без инде белеп аңлаттык. Мин бит сизеп тордым. Әгәр дә менә үземнең тәкъдимнәремне чиркәүдә намаз уку турында әйткән сүзләремне мин белеп тордым. Миңа каршылык булачак. Но бу бит үзенә бер төрле сигнал булды. Ярый, алар белән без килешәбез. Чиркәүне бирмәсеннәр. Но алайса тырышсыннар, дәүләт хуҗаларын сатсыннар. Төзесеннәр мәчетләр. Әгәр дә мәчетләр төзелмәсәләр, нәрсәләр мәйданнар бирсеннәр, урыннар бирсеннәр, биналар бирсеннәр, халыкка җыелышып, утырышып намаз укырга. Мөселманнарга менә карата шундый берәр нәрсә бара, басым бара, кимсетү бара. Нәрсә булачак, әгәр дә киләчәктә төрле авырчылык булса, сугыш башланса, менә хәзер әлеге авырчылык булмаганчакта ул җиңел китергә мөмкин, рәнҗетергә мөмкин.
Фатих хәзрәт, ә менә бу киләчәктә бу мәчетләр проблемасы Русиядә шуннан да хәл ителер дип ышанасызмы сезме?
Исламны бер нихәтле кимсетергә аяк салырга тырышалар. Аны бит үзегез дә сизеп торасыз. Менә хәзер мәктәпләрдә православие дәресләре укытырга тырышалар. Без аны белән яшмибез. Аннары менә бөтен армия сафларында, төрмәләрдә менә тырышалар, менә шукындыру эшләре, менә төрлечә освещать итү эшләрен. Менә үзегез уйлап карагыз, менә хәзер ул Кирилл булып кайтты Камчаткада, Сахалинда, Якутияда, кайда гына, ул бит йөргән йөрендә, анда чиркәүләр ачып йөрде, Төрле төрле менә семинариялар, чиркәүләргә нигез салды. Ул бит зур эшләр эшләп йөрде бит шул православие динен тарату буенча. А бит исламга карата ихтибар әзрәк, бик күп кадры. Шуның өчен монда мин әйтәсем килә шуны, әгәр дә без мөселманнар йокласак, хәрәкәт кылмасак, әлбәттә безне таптап бетерәчәкләр. Ил тагын менә монда бер проблема бар, тагын бер проблема. Бүгенге көндә менә миграция дип әйтәбез, миграция. Таджикистаннан, Өзбекистан, Кыргызстан, менә бу Урта Азия республикаларыннан Россиягә яшьләр, эшләр киләләр. Әгәр дә ислам динендә калсалар, әгәр дә ислам дине буенча Россиядә яшәсәләр, алар халык булып сакланып калачаклар. Әгәр дә алар Россиягә килеп, мондагы гадәт белән, мондагыча аракы эчеп, пиво эчеп, танагы тартып, шуннар белән буталып йөрсәләр, ул килгән кешеләр, ул килгән иммигрантлар Россиядә бетәчәкләр, аларның киләчәге булмаячак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татар программистлары арасында интернет сәхифәләрен, компьютер программларын татарчалаштырырга тырышучылар күп булмаса да бар. Шуларның берсе Ришат Гыйбадуллин. Ул Opera Explorer, Mozilla кебек браузерлар өчен татар тулбары, ягъни эш өстәле булдырган. Хәзер татар өчен кирәкле сылтамалар функцияләргә ия булыр өчен браузерларга өстәмә программа гына урнаштырырга кирәк. Былар турында Пәрәүз сәхифәсендә әлеге электрон яңалыкның авторы белән аны Азатлык радиосының Казан студиясенә чакырган Данил Сәфәров әңгәмәсен тыңлагыз.
Бездә барлыкка килгән татар шәһәр ресурска, компьютерда татарча аңлый башлау шәһәр программага татар интернетчыларның һәркайсы шатланадыр. Бүгенге кунагыбыз виртуаль мәйданны татарчалаштыручы милли җанлы егетләрнең берсе Ришат Гыйбадуллин браузерларга, ягъни интернет битләрне караттыручы программаларга татарча тулбар эшләгән. Тулбар башкача әйткәндә виртуаль эш өстәле. Һәм Ришат эшләгән бу эш өстәлендә һәр компонент татарча. Әлеге электрон яңалык белән без аның авторыннан тулырак белештек. Ришат, нәрсәдән гыйбарат ул, нәрсә ул гомумән татарча тулбар?
Татарча тулбар ул браузерлар өчен өстәмә. Кулланучыларга интернетта татар сайтларын, шулай ук татар радиоларына керүне уңайлату өчен кулланыла.
Анда нинди компонентлар бар? Нәрсә сайтларга керүдән тыш, радио тыңлаудан тыш? Нәрсәсе белән татарга уңайлы ул? Ни өчен без аны куярга тиеш?
Чөнки татар радиолары, татар сайтлары турында күп кеше аз хәбәрдәр. Тулбарны урнаштырган очракка аларга бик җайлы гына үтеп керергә мөмкинлек була. Сайтка керер өчен тышкан белән ике тапкыр басып җитә.
Әлеге тулбар ул браузерга өстәмә программа буларак бара. Мин аңлавымча ул бушлай программа бит, шулай бит?
Әйе, ул бушлай.
Аны кайдан алырга мөмкин? Ничек алып куярга?
Әгәр дә кемдер бу тулбарны үзенә урнаштырырга тели икән, контактта минем биттән эзләп таба ала, минем анда аккаунт Ришат Газиз бабамыныгы дип атала. Шунда кереп, үзегезгә урнаштыра аласыз.
Әлеге тулбарны эшләү уе каян килеп туды?
Бик кызыклы гына туды ул, чөнки иң башта кемдер өчен тулбар эшләүе юк иде. Иң беренче үземә интернетны, татар интернетын куллануны уңайлатырга теләк туды. Үзең өчен эшләгән әйбер иң әйбәте була диләр. Шуның өчен башкаларга да уңайлы булыр дип уйлыйм.
Татарчалашкан браузерны күргән бар хәзер имә синнән соң. Моңашы Word программасын күргән бар иде татарча функцияләр белән. Тагын нинди программаларны татарчалаштырып булар икән?
Microsoft та бит бер вакыт Windows-ны татарчалаштырды. Барсы да акчага гына тирәлә инде. Теләсәң программаны татарчалаштырып була, ләкин аның кулланучыларда булырга тиеш.
Акчага килеп терелгәч, менә син эшләдең тулбар, сиңа кем түләде моның өчен?
Тулбар өчен миңа беркем дә түләмәде. Шул энтузиазм, татар интернетын татарга энтузиазм.
Шушы тулбардан соң башка программаларга да шундый татарчалату компонентлары эшлисең килмейме, андый уйлар юкмы?
Уйлар әлбәттә бик күп туа. һәр кешедә туадыр дип уйлыйм, ләкин аны эшләр өчен беренчедән вакыт кирәк, икенчедән вакыт булган очракта да инде ниндидер материал яктан тәэмин итү кирәк, чөнки энтузиазм белән генә алга барып булмый.
Кызыклы интернет проектлар эшләгәндә менә калса ике көч мөһим монда. Беренчесе программистлык көче, икенчесе ниндидер тел белгече, филолог көче һәм теге контент ягыннан белгеч. Син шушларның кайсысы? Икесе дәме?
Программистлык белән мин мәктәп елларыннан ук кызыксындым. Кайдада шушы һөнәр буенча белем алдым. Шулай ук журналистлык буенча да инде кызыксыну бар.
Синең бу Toolbar программасы, система программа барлык браузерларда да эшлиме?
Toolbar-ны Mozilla-га куярга була. Интернет Explorer-га һәм шулай ук Safari-га. Калган браузерларда эшләми.
Шушы синең Toolbar-да иң күренә торган җирдә дип әйтәгәндә, Яшьләр радиосы насылтама бар. Яшьләр радиосы интернетта барлыкка килгән онлайн радио дип әйтәгәндә һәм белүемчә аны башлап җибәрүдә, оештырып җибәрүдә синең дә өлешең бар.
Әйе, әлбәттә, Яшьләр радиосында үткән еллар иң кызыклы еллар дип әйтергә була. Хәзерге вакытта мин ул радиода инде катнашмыйм, эшчәнлегемне туктаттым. Хәзер башка өлкәләрдә эшлим.
Бу радио нәрсәсе белән кызыклы? Аның форматы нинди?
Бу радио кызыклы ягышында ул интернетта утыручы яшьләр белән онлайн әңгәмәләр алып барды. Skype аша, шулай ук ICQ программалары аша. Анда онлайн рәвештә хатлар җибәрергә була иде һәм шулай ук онлайн эфирга да чыгарга мөмкинлек бар иде.
Идеясы әлбәттә бик шәп, әмма аны тыңлаучылар бар иде соң. Нинди дә булса статистика бармы? Күзәттегезме?
Статистика бар. Статистика бердән ачар түгел. 500 ләп тыңлаучыга җитә иде көнне. Радиога реклама бер җирдә булмаган исәпкә алганда, бу бик яхшы күрсәткеч.
Күрсәткеч яхшы, ә менә гомумән татар интернеты өчен борчылабыз бит инде. Син татар интернетында иң актив кешеләрнең берсе дип әйтергә була. Ни өчен татар интернетында кеше әсенеш ни өчен булысың?
Бу сорауның асылы барып төртеле татар теленең кулланылуы әз булуды. Ягъни татар теле дәүләт теле булмау аркасында шул ук IT технологияларда шулай ук интернетта да куллану кими.
Шушы татар интернетын бүген ничек бәялисең? Ул шушы реаль тормыш белән бер дәрәҗәдәме? Шуның көзгесе шикеллеме? Яки ниндидер үзенчәлекле яклары бармы?
Татар интернетында башка милләтләрнең интернетында кебек үк үзенә бер тел барлыкка килә. Сленг. Аны күпләр хәтта инде язма сөйләм теле дип атый. Бу бик кызыклы тел. Кемнәр интернетка керә, аны белә инде.
Рус интернетындагы сленг сүзләрне аралашу алымнарын беләм. Татарда аерып алырлык сүзләр бар микән андый сөйләмнәр? Син нәрсәне күздә тотасың? Бәлки бер-ике сүзне әйтеп китерсең?
Сәлам урынына язарга була. Сәлдере дип.
SLM дигән нишкән бар?
Менә андый да бар. Кыскарту. Шулай ук инде яшьләр үзенә бер тел уйлап таба. Урам теле дип әйтегенне.
Ул уңай күренеш микән? Татарның бер электрон тармагы барлыкка килү дип әйтегенне. Яки татар телен бозам икән ул?
Бу тел әлбәттә әдәби телне боза алмый, чөнки әдәби тел ул интернетта формалашмый, ләкин тагы бер тармак булдыра.
Без үзебезнең тапшыруыбызда татар интернетында ниндидер эшләр башкаручы егетләрне, татарча фикерләүче программист егетләрне күбесенчә чакырабыз. Ничек уйлыйсың? Менә шушы программистларны татарча уйлый торган, татарча фикерли торган, татар районнарыннан, авылларына чыккан яшьләрне менә шушы интернетта татар иң мөһиме татар интернетында эшләр өчен нишләргә кирәк, ничек кызыксындырырга кирәк? Менә калса алар барсы да эшли башлап, рус интернетына күчеп үтә, ни өчен дигәндә, рус интернетында һәр вакытта кызыксындыргыч эшләр бар. Беренче чиратта мондый яктан кызыксындырырлык.
Ниндидер дәүләт ярдәме булырга тиеш. Чөнки шул барысы да инде мондый яктарга барып тоташа.
Синнән көтәчәк тагын нинди эшләр булырга мөмкин татар интернетында? Менә шушы Toolbar шикелле кызыклы гына әйберләр татарга уңайлы булган.
Күздә тотылган проектлар бар, ләкин әлегә мин аларны ача алмыйм.
Һәр татар программисты бер генә программаны татарчалатса да, безнең интернетка зур ярдәм булыр иде. Тик әлегә ашарга, ябарга, сакларга төймәләренә түгел, ә открыть, закрыть, сохранить кабасабыз. Проблема һәр яклы. Беренчедән татарча фикерли торган, үз туган телен хөрмәт итә торган программист егетләр бик аз. Икенчедән булганнары да рус телле интернетта тиртүгә, чөнки анда заказлар бар, эш бар, акча бар.
Азатлык радиосы сөйли.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз.
azatlik.org azatlik.org
Күз жету белән Казанда татар концертлары, иҗат кичәләре җанланып китте. Шушы көннәрдә шагыйр Рәмис Әймәтнең шигырьләреннән төзелгән концерт булачак. Һәм анда яшь җырчы Илгәрәй дә катнаша. Илгәрәйне Татарстанда гына түгел, Башкортстанда да беләләр икән. Ондагы радиолар җырларымны уйната ди Илназ Гәрәев. Бу Илгәрәйнең чын исеме. Бүген ул кызган табаның кунагы. Илгәрәй белән Азатлык радиосының Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар, азатлыкта яшьләр тапшыру, һәм инде без җырчылар, башкаручылар белән әңгәмәләребезне дәвам итәбез. Менә шундый бер яшь башкаручы, яшь танылган башкаручы Илгәрәй бар, ул хәзер инде Татарстан күләмендә генә түгел, Башкортстанда да бик танылган яшь башкаручы, яшь йөри Башкортстан якларына күптән түгел генә аның мөһим вакыйгалары булып үтте. Ничегрәк тормышларын үзгәрде Илгәрәй, хайраннан шушы азатлык студиясында булганы юк инде, бер ел булгандыр.
Актык тапкыр мин монда булдым былтырлары, диск чыккач, июнь айлары ел ялышмаса 21-ләре, 23-ләре.
Әйе, диск чыкты да, 1-ме, 2-ме диск әле
ул? Ул минем 3-нче альбом иде. Ә, 2-нче альбом иде.
2-нче альбом иде.
Альбомнар
аннан соң тагын чыкты булган инде, әйеме?
Әйе, аннан соң тагын чыкты, ансы күрмәгәнгә салышма. Алла берсә менә язларга тагын альбом чыгырга тора, ансы 4-нче инде. Исеме дә булачак, Алла берсә язлар җиткәч дип.
Чәчәкләрдә язын баш күтәрер. Кояш нурларына үрелә. Сандугачның моңлы җырларына тал тирәкләр нурга күмелә. Язгы ташкын булып, язгы сулдай ургып, килсе иркәм минем яныма. Бик сагындым диеп, иркәләп һәм сөеп, алчы мине кайнар куйныма. Язгы ташкын булып, язгы сулдай ургып, килсе иркәм минем яныма.
Ничен язар искә, чөнки чыннан да язлар тирәсенә дә карый һәм яз тасвирлаган җырларда кирәшеп аларса, күбрәген шул мәхәббәт темасына карата торган һәм әлбәттә ген теләк буларак та җырлар яңгырар. Барысын сөйләп бетермим, ни өчен дигәндә, Алла берсә чыккач, халык үзе тыңлап, үзе бәя бирер дип
уйлыйм. Әйе. Ничек үлгә торасың? Шәхси тормышыңда җайладың, иҗат та бара. Менә кайчан әле синең туй ул?
Әле менә аңсын кабат узасым килә, аны күп сорадылар инде, күп интервьюлар бирдем. 16 июльдә өйләнештек, Айгөл исемле бер шибергә кара кашлы кара күзле кызга.
Берничә урысча да, татарча да интервьюлар, әңгәмәләр сорадылар синнән. Җырчының тормышы туйдан соң ничек үзгәрдеме, юкмы дип шундый
сорадылар. Дөресен әйткәндә, үзгәрү бик үзгәрмәде, шулай ук яшәп ятабыз элеккечә шикелле. Ни генә зарак өстәлде?
Җаваплылык.
Җаваплылык на өстәлде, чөнки хәзер син үзең өчен җавап бирмисең, синең үзеңнең тормыш иптәшең өчен дә җавап бирәсең, гомумән гаилә хәленә дә җавап бирәсең. Күбрәк басым ясалды шул гына. Ә болай, Аллага шөкер, өйләнүемә бик шатмын, аны күптән кирәк икән өйләнергә, сиңа дагын әйтәсем килә. Кемгәдер рәхәт, кемгәдер рәхәт түгел. Мин Аллага шөкер дип әйтәм, Аллага шөкер үз ярымны таптым, Аллага шөкер яхшы яшәп ятабыз.
Мәхәббәттән җырлар өрәм, сиңа диеп үләккә. Тик сине генә, тик сине генә кирәк икән йөрәккә. Җырларымда мәхәббәтнең сайыкмасын чишмәләре. Шул мәхәббәт сине миңа дәшәр дә дәшәр әле. Шул мәхәббәт сине миңа дәшәр дә дәшәр әле.
Менә бит шоу-бизнес вәкилләре үзләренең шәхси тормышларын бик күрсәтергә теләмиләр. Менә син ничек шулай батырчылык иттең, яшеңә карата бит әле син. Ничә яшь сиңа хәзер?
24 яшь.
24 яшь. Батырчылык иттең үзеңнең шәхси тормышыңда әйтергә. Кемдер бит әйтмичә 29 яшькә кадәр йөри.
Әйе, мин яшергә тырышмыйм. Менә менә сырыйлар икән. Мин иге дип кенә әйтәм.
Кемдер әйтә бит, тамашачылар, тыңлаучылар кими дип ире егетләрнең.
Юк, ул кимәүдә түгел. Ул алар кимиячак, алар кимиячак шул кешеләр, кемнәр синең үзеңә гашыйк. Ә кемнәр җырларыңа гашыйк, җырларыңны яратып тыңлый, алар бер дә бер кайчандагын кими алмайчык. Чөнки мен хәзер иләнгәч тә минем репертуарым да үзгәрә башлады. Күбрәк олы яшьтәге контингент кешеләргә, халыкка күбрәк җырларым языла башлады. Шулай ук ул якны Оскар Усманов та миңа булыша Аллага шөкер. Кирсенчә мин үзгәреш таптым, иләнгәч репертуар ягыннан, репертуар мин кирсенчә азга төшми, кемнеңдер бит беренче альбомы чыгадыган, аннар икенче альбомы, өченче альбомы уже бик яхшы түгел, ә минем сизә башладым. Яңа альбом чыккан саен кирсенчә яңа зуррак уровеньгә күчә башлады. Яхшырак җырлар, күбрәк хитлар чыга башлады.
Кара, каршы, кара, каршы очрашып та күрмәгәнгә, күрмәгәнгә салышма. Үзеңне дә шулай алдап ялынышма, син бәлрем ялышма. Кара, каршы, кара, каршы очрашып та күрмәгәнгә, күрмәгәнгә салышма. Үзеңне дә шулай алдап ялынышма, син бәлрем ялышма.
Безнең татар башкорт редакциясе шушы Азатлык радиосы. Нәсен яшьләр арасында яки үз тирәсендә татар һәм башкорт эстрадасын берләштерүче дә булып торасың дип әйтәсем килә, чөнки мәҗлесеңдә билгеле башкорт чәчәсе бит инде, ой бит.
Шулай, Филан абый Гафаров үзе булды. Былтырлары октябрь айларында Альбина Апанаева, мин, Хамдуна Патимиргалиева Уфа якларына концертлар белән бардык. Анда инде яшь композитор Илдар Низамов исемле яшь композитор аның җырларына язылган иҗат кичәсе иде аның һәм шунда Филан абый белән таныштык. Аллага шөкер, хәзерге көнгә хәтле яхшы аралашабыз. Хәтта кайбер моментлар да була, киңәшләр дә аннан сорыйм, чөнки ул җырчы буларак үтенде, ул опытныйрак җыр өлкәсендә бигрәк дигән. Ни дип әйтәсем килә, шул Уфага бару миңа юкка булмады, чөнки гел Уфага барган саен Аллага шөкер андагы радиоларда минем җырларым яңгырый.
Бер яктан әйтәләр, татар җырчыларын анда күпме кысалар иде, кертмиләр дип. Сезнең андый яшрак булганы юк, сез уртак тел таптыгыз андагы дусларыгыз беләйме?
Ул яктан Аллага шөкер, бәлки бардыр да, мин алай дип әйтмәдем. Нишәп йөрисең монда, син татар җырчысың дип. Анда бит халык, халыктан тора барысы.
Халык. Сез аны кайсы урыннарда, кайсы мәдәният йортларында чыгыш ясадыңыз?
Уфаның үзендә генә 3 зур бина бар. Менә безнең Казанда шикле Камал, Уникс. Без, мәсәлән, Уфаның бер башыннан башлап, ахырына хәтле башында бер залда булдык, аннан соң уртасында Уфаның һәм 3-нче залында Уфаның 2-нче агында булдык. 3 залында булдык основныйында.
Кеше җыры.
Кеше йөри. Нефтчеләр мәдәният йортында булдык. Кеше Аллага шөкер шыгрым тулы. 2 мең лавзаллар да бар янда.
Татарча җырлыйсыз нәме теге?
Саф татарча.
Алар тәкъдиме белән аны әйдә гәзәл башкортча да җырлагыз дип әйтте
шулай. Анда мин сиздем татарлар күбрәк шулайрак дип нишенчәтер миңа уй шулайрак. Чөнки кем белән аралашмыйм? Менә безнең бит монда күпчелек урысча аралашалар. Ә анда татарча аралашалар. Менә шунысына мин ничектер шабланып кайттым әйе. Мин уйлаган идем, хәзер анда барам инде миңа башкортча сөйләшә кирәк булачак инде. Барыбер бит башкортча җирәк аңлашылмаучылык. Киресенчә хәтти кибетләре дә рәхәтләнә татарча сөйләштек без анда.
Әнчек юл ачтың сен аңа ул якларга менә Башкортстан республикаларына һәм киләчәктә сен аңа чыгачаксың әле?
Булачак алай берсә планда бар. Менә әйтәм бит, язларга өлгерсәм алай берсә шул альбом чыгыр алдыннан концерт куярга Казанда. Менә хәзер шул программасында эш бара. Режиссерлар минем җырларын тыңлап инде режиссер ягыннан ясый башладылар. Менә күптән түгел монда Тинчурин театрына барып кайттым. Бәлки алай берсә Тинчуринда булыр концертым. Менә шул программа белән алай берсә башта якын тирәләрне авыл ларны, районнарны дип әйтик, аннан соң Татарстанда урын калмагач, Башкирия якларын, Уфа якларына юл тотыра һәм әлбәттә тагын ераграк Себер якларына баруга исәп бар.
Фидан абый белән чик дуслашкан идем, ул монда теләп киләме? Татарстанга мөнәсәбәте ничек аның? Ул дуслары, туганнары бармы аның?
Аның минем уйлавымча дуслары монда күп, Казан якларында. Һәм әлбәттә теләп килә дип уйлыйм, чөнки мин аңа башта туйга чакыру мәсьәләсе буенча мин бик уйландым, чакырганмы юкмы икән, чөнки аның яше дә бар бит инде.
Тагын бер кызык сорау килеп туды. Туйга шундый билгеле җырчыны чакыру теләге ул үзеннән тудымы әллә инде нидер? Шоу бизнес кешесенең туенда күрдең дә син шундый күренешне? Аннан соң шуннан карап, әйдә мин дә шулай эшлим дип уйладың.
Алай түгел. Миңа балачактан бирле иң беренче урында миңа җырлау Фидан абыйның ошый. Аның именно менә җырлавы һәм әлбәттә җырлаганда сәхнәдә басып торуы, тотышы ошый. Ул аның җырны башка җырчылар шикелле җиткермей, ул аны ничектер аны теге чын күңелдән һәм чыннан дагы менә матур иттереп, шайтырып, йөрәккә үтерлек иттереп җырлап җиткерә халыкка. Шул ягы ошады. Мин аны икенче яктан сюрприз буларак тагын, чөнки әнинең, әтинең яраткан җырчысы Фидан абый. Аларга бүләк буларак та мин аны эшләдем һәм гомумән Фидан абыйны үзендә күрәсем килде.
Мин дә күпме дә финанс
финансиякларны
күрәләндә. Җайлабымы?
Ул ягыннан инде Уфа яклары битне ерак, аның машинасында Кубаш. Мин аңа шул бензин мәсьәләсе буенча гына түләндә, ансыз тәртибле абылай ул дустлара килде. Шунысы үшін мен шоққаттым, хәм хәтта қайбір жасшылар да менің ұшанмай. Сен аңа төлегенсіңдер, деп өлелер енді. Хәм мен көп кіші айтты, мен көпіне төл бір шылай оқы радиоға мен түрі бердім. Диджей мен айта, Фидан абай бет ол қайбір жасшыларға келмейді, шақырсалар да, оқша төлепті келмейді. Сен аңа шықтыр келген дейлер. Мен хәтта ялғышмасам кініңдер ижат кішесі болған, аны шақырғанар ол келмеген. Хәтта аңа көп етіп оқша төлесілер де болғанар ол келмеген. Менің келген, демек, мені құрмет ете, хәм дұс барақ саны деп ойлаймын енді мен.
Мына яқын тирада сізді қоя іштерге мүмкін болашақ.
Дұрысын айтқанда мен өз өзіме қожа, бірінің компанияларында ішетмеймін, қай шақыралар шында барам, Аллаға шүкір ол яқтан бәйесі білән келгенде деген яшырым батырын түгел, кішінің де көпме. Ну, қазір ғойла болғаш бізінде гіл бошқа жырлап болмас, шылай бит. Ол яғынан айтасым келе, кім нешік төлей ала, мен һәр кішінің халына кірем, Аллаға шүкір. Тойларға мәжілістерге де Қазанда қайда көрілге бола, мен Аллай бір сәрәмі сәймет, жат кішесі бола, аның шығырларына мен шылай оқы матур тілек деген жер, жерлейм.
Күңелерде бір қайшаны да, сүнмәсін үміт ұлты, мен шатлықылар олып келісін, яшәуінің әхәр минуты. Күңелерде бір қайшаны да, сүнмәсін үміт ұлты, мен шатлықылар олып келісін, яшәуінің әхәр минуты.
Асқар Усманов кейіне язылған Рамис Аймет сөзлері пирамида болашақ үші сүкінні. Хам әлбәтті көп-көп дискі шаралар болашақ дискі төклер болашылап, үшінда мені көрірге бола. Ешлерге, ғомен тамашашыларға, мені яратытың ашыларға әйтесім келе, рекламаларына қарасынлар, хам әлбәттігін, иншалла, языларыны өзімнің концертларыма күтіп қалауын деп әйтесім келе.
Бірінде шеркәт жасаса түгіл дегеш, таған бір сұрау тұды енді, айрым ғана жасаға яшау неше керек ол? Өзің үшін өзің жүресің ме неше керек яшайсыз?
Бары бір.
Чүнкі бетін жасалар көп конкуренция, құры елда болды, халық мұна үрейімі, ауыларға жүресіз?
Білмейм ол яқтан тегі минус яқлар болған ек, ересенше халық үрей. Бірдегін ұянып қайтқаны біз ек жылдайтын Аллаға шүкір. Біз енді критик асты деп ерте бізіне біз жасшылар арасында билет сату білен ғана барабыз, билетлерін көп көтермейбіз біз, шыл орташа бәйәрін қоябыз.
Ауыл
ішінде мұна көп ішін көп мен енді, 100 сум енді ол.
Район ішінде болса 150 болар
мүмкін. 150 болар мүмкін. Қарайсың енді район, енді ұйышмалар барында, неше керек оған неше қожалық, шынысына қарап тағын енді есеплеп, біз бейіне шығарамыз.
Бұл сенің түп шығылың мен енді, нендей хүнер кішісі болып қалды мен сен әді, оқы бітірдің, ғайла құрдың.
Түп хүнер қоя қатлы үлгірем шында барам енді. Түп ішім шыл тойлар ұйыштыру. Яғынан жерлау мәселесі шыл концертлар өзімнің репертуарының өрівеліні тұтыр үшін қоям енді мен концертларын шыл. Жоғалмас үшін.
Өзі рахмет елгерей.
Бізге рахмет, Азадлық радиосына сенің әрім Рүстем шақыруың үшін, әлігі интервью деп етек интервью шақыр, әңгімеге шақырғаның үшін, Алла берса, ұлға табада шырашыға ясын. Хәм әлбәтті рахмет әмедесім келе менің тыңлаушыларға, иратып тыңлаушыларға, яңадан яңа жырлар күтілі Алла берса, репертуар байытабыз Алла берса, мені сұрасындарғын ашылғына.
Ұлашылды. Демек, қызған таба яшар тапшыруында қонақта болды. Енді қазір енді популяр яш басқарушы Елгерей.
Болашақта еп яш таулар кебек мейінде, бұлытларға таба өрілім. Өмір ұзғаш көпне көрген таларымнан, яшау сүрлеріне үйрендім. Таллар, таллар еламағыз өмір ұзмай, алда әлі Яшым кипті үбіті білем, күттім хәзір носып ярларыны. Таллар, таллар, еламағыз ғымыр ұзмай, алда әлі аны язлары. Менім дәбеті яшым кипті үбіті білем, күттім хәзір носып ярларыны. Әбейті яшым кетті үміті білен, күттім қазірі насып ярларыны. Күттім қазірі насып ярларыны.
Шимбе киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар эшләшкәнгә кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.